gepleýär agatlyk radiosu. Öýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 18-nji oktýabr hepdäniň şenbi güni. Hepdäniň jemi we täze tolkun ýaşlar gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Gurban tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmununy dinleýin. Ukraina bilen Orset gaz dawasyny çözmäge goýulýar. Birleşen Milletler Romasy Islam Döwlet toporuna garşy güýçli kampaniýa çagyrýar. Marda 1 milliard dollarlyk zawodlar toplum açyldy. Hormatly dinleýijilerim, şu we beýle habarlaryň dolurak mazmununy dinleýin. Ukrayna we Orset Italiýadaky gepleşiklerden soň tebigi gaz üçinçiligi üstündäki dawalaryny çözmekde öňegidişligiň bardygyny işaret etdiler. Orsetin prezidenti Vladimir Putin we Ukraynanyň prezidenti Petro Poroshenko 17-nji oktýabrda Milanda 3 gezek duşdy. Poroshenko duşluklardan soň biz gaz meselesinde belli bir progres kazandyk, emma ýa-da käbir gepleşilmeli detallar bar diýdi. Ol 21-nji oktýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçiriljek gaz gepleşikleriniň önüň jemleýiş alalaşygy gelinmegine umyt bildirdi. Putin hem alalaşygy golaý gelinenligini sızdyrdy, emma Ukraina Orsete gaz tehilmeginiň önüň alan gaz üçin eden belgilerini üzmeliydi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande gaz alalaşygy el ýeterli turatlanyrdy. Orsetiň energiýa ministri Alexander Novak taraplaryň esasy parametrlerde alalaşanlyklaryny aýtdy. Birleşen Milletler Rumbasının Hoopsuzluk Gengesi İslam Devlet Toporunun cençilerine ve beyleki ekstremist toporlara karşı görüşen Irak güyüşlerine has giyinildilerini ve güyüşlü kollu vermeye çağırdı. Genes 17. aktyarda çap edin beyanatını İslam Devlet Toporuna karşı ehli seri iştiler arkalı görüşülmeli ve onun dayanayan çadamsızlığı zorluğu ve yigrenci yok edilmeliydi. Birleşen Ştatlaryň öňmeçiliginde Karw koalisiýa Islam Döwlet toporunyň Irakdaky we Siriýadaky pozisiýalaryny bir näçe hepde berbon bolýar. Irakyň howpsuzlyk güýçleri we kurd peşmerge goşunlary jihatçylar bilen gowy ýerde söwüş alyp barýar. Howpsuzlyk Kengesi halkary jemgyýetçiliginiň Irakyň hökümetine şol sanly howpsuzlyk güýçlerini Islam Döwlet toporuna garşy göreş üçin berýän gollaglaryny giňeltmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň, Irakyň we Siriýanyň duýulýan goňşusyny Islam Döwlet toporuna garşy söwüşde has uly rol oýnamaga çagyrýar. Gepler adatly radio habarlar dinleýärsiňiz. Pakistanyň öňde barjy ruhanlary Islam Döwlet toporuny ýalgaryp çykyş etdiler. Pakistanyň ulema geňeşi Irakda we Siriýada ul territoriýany eýlen Islam Döwlet guramasy Islamyň kadalaryny bozýar diýdi. Islam we musulmanlar Islam Döwlet toporunyň eli bilen biýgüne adamlaryň öldürilmegini, olaryň emlegini tozdurulmagyny gollap bilmez diýip olaryň eýreden beýanatyny aýdylýar. Pakistanyň ulema geňeşi adamlary we Islam ýurtlarynyň akýaşlary Islamy we onuň peýgamberi Muhammediň nesihatlaryna eýermeýän islenlik zorluk toporunyň çeke durmaga çagyrdy. Anun Marvelayatının dolunuruş merkezinde ammiyak ve karbamit öndürmek oyuncu zavodlar toplumunun kiçi gal turbinali elektrik beketinin köp uğurlu bağların 350 orunluk mihmanhananın açılış davarısı oldu. Türkmen Metgot'un yazmağına göre tədi ulanmağı görülen zavod yılda 400 min tonlu ammiyak ve 640 min tonlu karbamit dünya bağlarlarını ulusla güldürleyen yokor konsentrasiyalı azot dökünlerini öndürür. Täze ulanmagy berilen zavodlar toplumynyň umumy bahasynyň 1 milliard dollardan 1 milliard dollar gowrak pula durýanlygy aýdylýar. Prezident Gurbanuly Muhammedow bu zavodyň açylyşyna gatnaşanda onuň sewitde ýeke täkdigini belläp şeýle diýdi.
Biz bugünkü açılan ilkinci defhamı, yani karbamit öndüryan, amyak öndüryan kerhana toplumu dinor yoğunumuzda değil, o sevitte de yeketek diyecek bir yanlışmıyor sonu. 400 bin tonlu amyak, 640 bin tonlu karbamit öndürler.
Hormatly dinleyijiler, Büyük Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň resmiýeti Birleşen Ştatlar Azerbaýjanyň resmiýetleri bilen bir ortak hukuk guramalarynyň garşysyna görülýän çäreler barada bir gepleşiklere girdi diýdi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Demokratiya, Adam Hukukları ve Dehmet Bürosu'nun Kömökçüsünün Ornvasarı Thomas Melli, Amerikan resmilerinin Azerbaycan ile gepleşiklerde halkarı ve Azer cemiyetçilik kurumalarına azar verilmenin kabul ederlik değerliğini aittılar dedi. Ol Praga'da geçen 2000 forumunun kaptalının Adat Avrupa Adatlık Radyosu bilen Amerikanın sesinin tədi dörödülən hədirki zaman televizyon programmasına interviu verip Birleşen Ştatlar Azerbaycanın hükümetini uzak möhletli durnukkulluğun ve avadansılığın esası ödünü rayetlerin zemgeçiliği işlerine katnışmağına bağlı diyenliğine aitti. Meli bu sözlerin Özbekistan'a hem degişliliğin Birleşen Ştatların resmilerinin bu fikri Özbek resmilerinin duğuşçularına hem aydanlıklarını verledi. Özünü Kalisiyan arbitra atlandıran topar Ukrayna'nın kadaklar tans toparının Bişkek'te planlaştırılan çıkışında peyaskelçilik dörüttü. Yani olur tans toparının çıkışının önünden protest aksiyasını geçirdiler. Hormatlı dinleyiciler sizi güvenip yerde haberler dinlediniz. Olurlen sizi yoksun anlı kurban tanıştırdı. Torkunlarımızdan ayrılmayın.